Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena Wilfried Kennelly nistedinkom għal programm ieħor fis-sens jiela riċerkaturi li fih nitkellmu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u nitħattud magħhom dwar ir-riċerka li għandhom għaddejja l-proġetti ta' riċerka li jkunu għaddejjin bihom u anke naraw din ir-riċerka kif fil-preżent jew fil-futur tista' anka timpatta l-kwalità tal-ħajja tagħna. Bippjaċir illum fl-istudio miegħi professur Christian Sherry, nsellimlek prof.
Nsellim lilek u semija tiegħek kollha.
Il-professur Sherry jaħdem fuq numru ta' studji ħafna minnhom relatati mal-kanċer. U nafu wkoll illi fl-università hawn numru ta' riċerkaturi jaħdmu fuq il-kanċer u dana jurina illi il-kanċer qed jiġi studjat minn diversi angoli. Mhux kull min qed jagħmel riċerka fil-kanċer kemm f'Malta u kemm barra minn Malta qed iħarsu lejn il-kanċer mill-istess punt. Inti ir-riċerka tiegħek milli ma' punt qed tħares lejha.
Mela kif qed tgħid inti hemm ħafna punti tħares lejn il-kanċer. Min-naħa tagħna aħna qed inħarsu lejn il-mod kif minn ġewwa ċellula din tkun qed taħdem. Aħna ġewwa ċellula tal-kanser għandna isu magna, litteralment magna bil-kogwi se tissejħelek sa magna tal-loġġ li normalment kollox qed jaħdem eżatt.
So.
Jekk biċċa mir-rota tal-loġġ titlef sinna, l-loġġ mhux se jaħdem tajjeb. U aħna għandna kważi l-istess idea tal-loġġ u waħda minn l-affarijiet li aħna nistudjaw fuqha hija liema minn dawn ir-roti ġewwa ċellula mhix qed taħdem tajjeb. U li bija l-alloġġ minflok qed jimxi tajjeb, f'dal-każ qed jaġġel. Għax il-ċellula tal-kanser qed tiżdied
qed timmultiplika.
Timmultiplika. U f'dan il-mod aħna nistgħu noħorġu żewġ affarijiet. Waħda diagnosi tal-kanser ħafna qabel ma toħroġ fl-X-rays u toħroġ fl-imaging. Okay? Għax dal-prodotti nistgħu nsibuhom fid-dem. U l-oħra hija trattamenti personalizzat. Li huma kimiċi, treatment, jiġifieri, li jattakka dik ir-rota li mhix tajba. Iġiba ħafna ta' biġiba tajba, tarġa' tibnilha s-sinna.
Jiġifieri l-ewwel li semmejt diagnosi li taħduha minn dem dak li jsejħ liquid biopsy.
Liquid biopsy.
Jiġifieri inti kważi u korreġini hawnhekk għax inti l-espert, qabel ma jibdew juru sintomi, qabel ma jibdew joħorġu sintomi. Middem taqra illi jemmek qed jiġri xi ħaġa.
L-emmek mixin.
L-emmek mixin.
Emmek mixin, għanna diġa għanna ħafna li qed nagħmlu. Bħalissa l-liquid biopsy li ktar jittuża huwa biex meta wieħed ikun qed jieħu it-trattamenti tal-kanser, aħna niffollowjah. Minn flok joqgħod jieħu ħafna PET scans li huma raġġi, flok jieħdu ħafna X-rays, tieħu d-dem most regolari, jifieri naf kull tliet xhur, kull sitt xhur. U tkun taf kif l-ewwel net it-trattament qed jaħdem, għax ovvjament dawn il-frak taċ-ċellula qiegħdu jibdew niżlin jekk qed tieħu treatment u treatment qed jaħdem. U mbagħad wara treatment xin ħafna drabi inti tkun in remission għax l-ewwel ħames snin juwar in remission tal-kanser, ma jkollok sinjali tal-kanser minn ta' stajt inti fiqt, trid jgħaddi ċertu snin biex tgħid li inti fiqt. F'dik il-perjodu hemmhekk again tibqa' tiffollowja dak il-persuna biex taralu li dawk il-markers huma baxxi. Dak bħalissa xi ħaġa li diġà ħanedu qed tintuża.
Dawk li jgħidulhom tumor markers.
Tumor, mhux eżatt tumor, għax tumor markers nafu bihom huma they are tumor markers ħaniftiehmu. Imma tumor markers li jafu nies l-iktar huma tumor markers l-antiki li huwa li huma.
Mela spjegana l-ġodda x'inhu.
Il-ġodda huma qed inħarsu lejn ġewwa ċellula id-DNA ħaniftiehmu il-ġeni tal-ġewwa ċellula li ma kienx qed jaħdmu tajjeb. U dan ikollhom ċertu difetti kif kont qatt qabel, immaġna dek l-alloġġ għandu sinna mkissra. Issa, dik is-sinna mkissra, okej, toħroġ barra miċ-ċellula, ara nistgħu nsibuha fid-dem. Mela, dik hija biss tal-kanser, mhux tal-ċellula normali,
evidenza li hemm kanser.
Issa jekk inti ġejt ittrattat bil-kimoterapi u qed nifollowjak wara dik is-sinna qed nibqa' nsiba żiro, sakemm nibqa' nsiba żiro, inti m'għandekx kanser. Jekk tibda tiela, u tibda tiela qabel ma jgħidher fuq l-X-ray, nista' nibdilek trattament ġdid. Dak huwa bħalissa dil-biċċa xogħol hija kważi ma seħulek standard. Imma rridu mmorru biex minn flok aħna nagħmlu t-test tal-mammogram, minn flok aħna nagħmlu testing tal-kolon, per eżempju, tal-ippurgar, nagħmlu test tad-dem. U nipprova nfittxu biċċiet ta' ċelluli li qed jurina li huwa li hemm il-kanser. Allora dak qed nifrankaw ir-raġġi u nifrankaw proċeduri huwa test li jkun ħafif. U għet jista jgħamlu
tasbit. Għas invaziv?
Għas invaziv.
Għax inti meta ħna nitkellmu fuq biopsi, soltu.
Eżatt.
Anka l-kelma.
Għandek xi tip tal-oppju.
Titħol, tabiċċa, tistudja. Mentri fid-dem tingiża labra.
U l-biopsi titi kollok tumur naqra kbir.
Biex taqbdu.
Kif tumur ikun iżgħar mill-labra, sax taqbdu.
U ġifieri allura dak li sejtek jiena fil-bidu. Kważi kważi qabel ma jibda jidher.
Dek hemmhekk ridu mmorru, qabel ma jibda jidher. Jiġifieri xi ħadd li bħallum pereżempju jekk inti tħares lejn mammogram, jagħmluha dawk in-nisa nitkellem jiena l-screening, jagħmluh over 50. Għall-irġiel, il-prostate, again, over 50. All right? Mela, minn flok toqgħod tmur tagħmel il-mammogram, so over 50 kull sena u nofs, li mhux bil-fors huwa iż-żmien tajjeb għax il-kanser jista' joħroġlok bejn dik is-sena u nofs. Inti testa għaddem tista' tagħmlu kull xahar jekk trid, jekk trid, nasaġer ovvjament. Imma tista' tagħmlu ta' spiss kemm trid għax mhux invażiv. Kull ma jtieħu huwa dik il-ħames minuti biex joqodlok id-dem. L-emmek mixin ukoll, jifiri illum hemm studji kbar mixin dik nafra fejt. U aħna parti mill-istudju huwa fil-fatt insibu dawn il-prodotti li qed jista' juża biex jagħmel markers tal-kanser.
Tiltaqa ma ħafna nies illi forsi anka ġustament saqsu l-mistoqsija imma dir-riċerka kollha fil-kanċer u għadna naraw ħafna numri ta' każi u dir-riċerka kollha qed issir madwar id-dinja.
Ovvjament.
U jiena naf li intom għandkom kollaborazzjonijiet anka ma' ċentri ta' riċerka oħrajn. Imma il-kanċer in-numri li qegħdin naraw. Huwa wkoll dovut għall-fatt li qed jinqabad qabel, huwa dovut għall-fatt illi qed ngħixu aktar bil-kanċer u mhux immutu biss bil-kanċer?
Mela, ħanibdew hekk. L-screening se jaqbad il-kanċer kmieni. Imma xorta jinqabad at some point or other, so in-numri jiżdied meta tibda meta inti tiftaħ program ta' screening għall-ewwel sena sentejn. Jisplodu l-każijiet, għax kun batt il-każijiet kmieni, ma batt tis-settilja jiġu n-numru l-istess. L-iktar raġuni li għandna aħna li qed jiżdied il-kanser huwa għaliex qed ngħixu iktar.
So.
Pereżempju, jekk inti tmur f'pajjiżi fejn l-età medja li wieħed jgħix hija 60, pereżempju, issibilhom rata ta' kanser inqas minna. Għax aħna qed ngħixu issa 80 u bħal kull magna oħra. Iktar ma tikber fleta, iktar tinqabad. Illum bħala numri qed nitkellmu li fil-Western World, wieħed minn tnejn għandu jans li jaqbdu kanser sa 80 years. Okay? Ġifieri dak huwa kważi mhux kważi 50%. Mill-lat ieħor, u hawnhekk huwa importanti wkoll jingħad, li llum qegħdin nitkellmu 3 minn 4 they survive cancer.
Ġifieri survival rate qed tikber ukoll.
Qed tikber ħafna. Qed tikber bil-kbir. Aħna Malta pereżempju fil-qasam tal-kanser tas-sider qed nitkellmu għandna survivorship around 88% in general, qed tieħu il-kansers kollha dak li huma żgħar, dak li huma kbar flimkien, għax dak li huma żgħar, is-survivor rate hija 97%. Meta noħduhom kollha qed nitkellmu 88%. Aħna qegħdin it-tieni fl-Ewropa. It-tieni fl-Ewropa. L-ewwel li hemm hija Ċipru u bil-perċentwar żgħir iktar minnha. U dan minħabba li jinqabdu aktar kmieni qed nagħmlu għandna trattamenti kemm trid illum. L-linja l-oħra li semmejna aħna peress li aħna sa nsib din ir-ruota ħażina tal-arloġġ taċ-ċellula nista' jkolli drug li tattakka lilha. Jiena din infiema bħala mmaġa fil-gwerra. L-tieni gwerra dinjija kien jiġi l-arjoplan u biex jattakka naf l-ark rojar ma xi kienx l-ark rojar ġewwa l-belt.
L-lastris.
Jew l-lastris kien. Hemmhekk kien jattakka nofs il-birg.
U qered nofs il-kottonera mela.
Mela, il-kimoterapi hija xi ħaġa simili. Inti qed tagħti imma taffettwalek postijiet oħra, ċelluli tad-demm, ċelluli tal-imsaren. Bit-targeted therapy. Għandna terapija jistanna missela ta' moderna bil-joystick, jew drone bil-joystick u qed nattakkaw verament dak li għandna bżonn. Dak huwa il-level ta' kif it-trattament sejjer il-qoddim. Jissejjaħ l-lum għadu jissejjaħ targeted therapy, għada pitada se jissejjaħ personalized therapy. Għaliex, il-kanser ta' persona A mhux l-istess kanser ta' persona B. Mela għandna ġiex nisa, it-tnejn għandhom l-istess kanser fis-sider, say triple negative breast cancer. Imma il-kanser ta' waħda mhix l-istess bħall-oħra, hemm differenzi. Għal aħna nistgħu f'dak il-każ l-hemmhekk mixin nippersonalizzaw it-trattament tal-kanser. Li jinkludu wkoll il-vaccine. Ok? Palissa għaddejjin trials diġà fuq vaccine li hija il-COVID vaccine modifikata mRNA vaccine. Mela minn flok taqbad il-kanser, minn flok taqbad il-COVID, minn flok taqbad il-proteina tal-COVID, inti taqbad il-proteina tal-kanser partikolari. U din biddela iddaħħala fil-vaccine tal-COVID, tinġektja fil-ġisem u l-ġisem tagħna stess jibda jattakka bis-soldati tiegħu il-kanser.
U allura la semmejt l-mRNA, ħanamlu parentesi żgħira, għaliex kien hawn fi żmien il-COVID meta għaddejna minn dik il-pandemija li paralizzat id-dinja kollha, u meta ħareġ l-ewwel vaċċin li kien ibbażat fuq din it-teknoloġija fuq l-mRNA, kien hemm min qal u kif jista' jkun tajjeb da kull ma jilhom jaħdmu fuq 10 xhur, mentri jekk tmurt għalleb ftit issib li kien ilu snin twal
10 snin mill-inqas.
Imma fuq il-kanċer.
Fuq il-kanċer, għax hemmhekk beda.
Jiġifieri mbagħad qalu min jaf kif ikun ippruvaw u naraw jattakka. Issa ħadd morru lura.
Għax issa għamilna din hija meta ngħidha jiġifieri n-nies forsi jarawni naqreblaħ. Imma il-COVID għamel xi ħaġa tajba.
Għax investa ħafna fil-
Mhux għadi best tal-li użajna fil-COVID peress użajna din mediċina għamilna dak li aħna nsejħulu phase one trial biex nuru li din il-vaccine. U phase one trial kbir bil-miljuni ta' nies attwalment li dal-vaccine huwa safe. Ok, wasif, għandu side effects, u kurem side effects, ma dik pal-kol ħagħuħra, ok, ma soċ najdu, ma,
pero,
overall, 98%, u wasif. So, isset immorru l-ura, u nużaw bl-istess mod, ok, tal-limna iktar, dal-mod, apparti da t-tip ta' vaccine, mu kol uħrajn, ġifir, per esempio, bħal-karti, li huma l-imbidlu ċellu l-bojotan, l-imbidlu s-soldat biex jittakkaw. Interessanti nerġgħu ġusta għar-riċerka Maltija, per eżempju, waħda mill-riċerka li nagħmlu aħna nispiċċawha bħalissa, sibna xi ħaġa partikolari ħafna speċjali ġo tip ta' kanser jismu triple negative breast cancer, li huwa breast cancer li m'għandniex targeted therapy tiegħu, okej, bħalissa, u li din probabbilment tista' tintuża għat-targeted therapy. Minja xi ħaġa fresh out of
u taħdmu fuq hawnhekk.
L-estejnieh, proġett l-estejnieh, proġett jismu Imprint kien finanzjat mill-Xjenza Malta, qed nistennew issa, u hawnhekk għandna xi ħaġa interessanti. Ovvjament ma nistgħux ngħidu dettalji fuqha għax għadha taħt protection mill-IP imma qegħdin hemm.
Imma nawguraw illi da ovvjament ħanamlu ċara kif dejjem nitkellmu meta nkunu qegħdin niddiskutu terapiji ġodda. Bejn dak li qed tagħmlu intom fil-laboratorju. U meta jasal għand il-pazjent irid jgħaddi numru ta' snin.
Probabbilment nitkellmu hawnhekk illum bejn 6 u 10 snin.
Għax inti għandek livelli u anka clinical trials.
Le dan minn dan huwa test fil-laboratorju fuq ċelluli tal-laboratorju. Minn hemmhekk titmur fuq xi ħaġa fuq l-annimal. Mbagħad mill-annimal tibda fuq in-nies. It-tajjeb huwa li peress li għandna dawn it-teknoloġiji bħal huma l-mRNA vaccines. Illum biex tipproduċi l-vaccine kontra dan il-prodott mhix daqshekk diffiċli. Mbagħad trid tipprova huwa li l-vaccine qed jaħdem mod ta' fuq annimal ħa niftehmu. Hemm il-ħin. Ma kollox beda hekk. Ġifieri illum għandna herceptin, pereżempju, li huwa wieħed mid-drugs li ntużaw fil-kanser
tas-sider.
Fil-bidu hekk kien. Esperiment, ġo laboratorju fuq biċċa platina. Okay?
So. Ekku. Mela, ħalli namlu waqfa qasira u nisimgħu biċċa mużika u mbagħad niġu lura u nkomplu niddiskutu. U kif nagħmel mal-mistednin tiegħi ħa nitlob lilek biex tagħżel biċċa mużika nisimgħuha u mbagħad inkomplu.
Ana parsa qed nitkellmu fuq l-immaġinazzjoni fuq il-futur. Okay? So u trid tagħti wkoll messaġġ pożittiv. Allura li għażiltlek Imagine ta' John Lennon. Għax għalija dak il-messaġġ huwa dejjem tajjeb, jibqa' tajjeb, ilhom is-sebajnijiet u jagħmel.
Biċċa mużika immortali, John Lennon, Nisimawa flimkien, imbagħad niġu lura fil-programm Riċerkaturi, infakkarkom li qegħdin niddiskutu mal-Professur Christian Cherry. Lura fil-programm qegħdin nitkellmu mal-Professur Christian Cherry fuq ir-riċerka fil-kanċer. Issa semmejna trattamenti ġodda, semmejna anka modi ta' dijanjosi ġdid, dak kollu jiswa ħafna flus. Ir-riċerka dejjem tiswa ħafna flus, però meta nidħlu f'laboratorji u allura l-equipment u l-consumables u reagents daw jiswa ħafna flus. Plus flus biex anka iżżomm nies għaddejjin salari li jkunu full-time scientist, support officers. Issa, dejjem kellna sfida biex nsibu il-flus, però minn żmien għal żmien jitfaċċaw fux-xena opportunitajiet ġodda biex inkunu nistgħu nkomplu insostnu din ir-riċerka. U s-sena l-oħra twaqqaf dan din il-pjattaforma illi hija il-Cancer Research and Innovation Foundation and Hub u xek illi inti involut ħafna fija. Spiega l-naftit. Min fej bdiet din l-iskopijiet taħħa u xħiġri.
Id-bidu taħħa kien sempliċi, kienet kien kiedem segretarju parlamentari ta' riċerka, il-kita t-soppardetanti, li għajatli biex ikellimni u talabni intieħ proġett ta' riċerka fuq il-kanser. Ek bdejna. Għabtad niddiskutu miħu. Jina jgħatu kuħor iċċier ta' komitat tal-gvern, jismu Health and Wellbeing Committee, li dan qed iħares lejn strategija tal-gvern, jisima RIS3, Research, Innovation, Smart Specialization Strategy, li fuqa il-gvern ikun jista' jitlob flus tal-Ewropa minnaħa tal-IRDF u l-ISF. U waħda mil-pillars ta' dan fil-health care huwa kanser. U wieħed mill-dokumenti li hemm ukoll, rapporti li hemm ukoll mill-Ewropa, iddeskrivit li f'Malta la vojet isir ħafna riċerka, okay? Ir-riċerka hija naqra sparparjata, m'hemmx dik naħna nsejħula critical, m'hemmx dik naħna nsejħula critical mass. Allora ta' bdejna nitkellmu għatlu smatlu jgħan naqdu l-żewġ affarijiet. Waħda il-kumitat tiegħi qed jipproponi li naqdu biex nagħmlu critical mass. Inti qed tistaqsini biex nagħmlu proġett, ejja ħan nagħmlu dak critical mass, ejja ħan nagħmlu hub. U l-idea tal-ħab hija li kulħadd ikun liberu ġol ħab jidħol u joħroġ. Fissessi qed nikkooperaw. Mill-ħab ġiet mbagħad ukoll proposta li dal-ħab għandu jkun dak li jissejjaħ il-Cancer Mission Hub ta' Malta. L-Ewropa qed tirrikjedi li sa 2030 kull pajjiż ikollu Cancer Mission Hub. Il-Cancer Mission hija proġett tal-Ewropa mal-Ewropa kollha. Fejn sa jkollu flus iddedikati għall-kanser biss. Diġà hemm. Okay? U dawn huwa flus iddedikati minflok aħna nikkompetu mas-saħħa kollha. Hemmhekk qed nikkompetu biss mas-saħħa tal-kanser. U l-ħab tagħna ġie wkoll l-ewwel wieħed l-ewwel minn ħames hubs fl-Ewropa li ġew accredited bħala Cancer Mission Hub. U allura tfajna din il-proposta, hija proposta magħmula bejn il-Ministeru ta' Edukazzjoni u l-Ministeru tas-Saħħa, ġewwa fih bħala membri li jmexxuh għandna dik aħna sejħu l-Penta Helix, jiġri hemm l-Akkademja, hemm il-Public, hemm l-stakeholders, il-pazjenti, hemm ukoll l-industrija fiha, hemm dar ħames min-nies. U hija qed hemmhekk biex nippruvaw li mmexxu r-riċerka tal-kanser u d-dim, ikonna il-networking u ikonna wkoll fondi. U peress li hija xi ħaġa ta' governattiva, kull sena il-gvern qed jagħti fondi għar-riċerka tal-kanser. Fl-ewwel sena tajna erba' proġetti li huma meta torhom totali waslu kważi għal 1.2 million euros għal tliet snin. Dis-sena għandna kemm tajna sitt oħra li qegħdin nagħmlu qed nitkellmu 1.8 million u s-sena d-dieħla żgur sa jkolli erba' oħra.
Jiġifieri din jekk qed nifhmek sewwa taħdem billi toħroġ koll.
Eżatt.
Ġifieri kull min qiegħed jaħdem fuq il-kanċer jista' japplika bi proposta
u
proġett.
U hemm erba' loqsma tal-kanser, jiġifieri minn affarijiet li huma fil-laboratorju, dak li semmejtlek qabel jien, hemm affarijiet li huma ġejjin pereżempju jew mill-bioengineering jew mill-computing u hemm ukoll is-social side ukoll. Ma nistgħux ninsew is-social side. Fejn għandna bżonn hemmhekk studji psikoloġiċi. U dan il-ħab illum qiegħed jifforma qed jipprova jifforma li jaqgħad by networking għandna wkoll kuntatti ma' barra kif semmejt int qegħdin bħalissa nieħdu sehem proġetti Ewropew s'issa għandna tnejn. Probabilment sa' Diċembru l-ġej sa' jkollna erboħra, kompletament kollox sena nkunu diġà rbaħna kważi miljon euros minn Ewropa fuq proġetti Ewropew. Tnejn minnhom dak li tnejn aħna, waħda minnhom hija portal għal-pazjenti. Fir il-pazjenti portal Ewropej, il-pazjenti jista' jmur u jfittex fuq il-kanser tiegħu. Mistoqsijiet li għandu jista' jsibhom hemmhekk. U ieħor, u ieħor huwa portal ieħor għad-data issa data ta' riċerka madwar l-Ewropa li tidħol b'mod u maniera dal-portal ara jiena bħala riċerkatur nista' nfittex x'riċerka tissir, fejn qed issir, minn min qed issir u fejn waslet. Dawn huma żewġ proġetti kbar Ewropew, konsorzjum mal-Ewropa kollu li aħna partners fihom.
Inti semmejt illi waħda mill-punti illi semmiet l-Ewropa fir-rigward tal-mod kif qed nagħmlu riċerka fil-kanċer aħna huwa illi jem daċxie ta' frammentazzjoni.
Għana d-verita, dak il-rapport kien fuq il-xienza kolla, fuq il-kanser.
Ok. U għallura il-bżon illi ikollna din il-critical mass. U wahda mil-modi kif ikollok din il-critical mass hija wkoll li toħloq proġetti li jkunu interdisciplinari. Dan il-hub, jgħet jindirizza din?
Issa, Iva. Iva, again, sa ċertu punt Iva. Dis-sena kellna wieħed mill-proġetti fil-fatt huwa proġett li qegħdin hemm daħlin fih kemm min-naħa tal-IT kif ukoll min-naħa tal-molekula. għal-bidu id-deċidejna li nibdu natu l-proġetti zar ta' 300,000 il-wieħed bi wieħed u ieħor, allura hemmhekk ikollok inqas ċans ta' interdisciplinary, ngħidu l-verità. Imma xi naraw li wasalna x'imkien, probabbilment nibdew innaqsu n-numru ta' proġetti, imma nżidu l-fondi. U hemmhekk inkunu ninkoraġġixxu għalke kif tkun miktuba l-kol biex inti biex toħodha tidbil forsturi li għandek ċertu mod ta' taħlit, ta' sinerġiji bejn areas differenti. Mhux se tista' tkun tista' għaddieħla jien imma probabbilment tista' ta' wara naħseb naslu għaliha.
La darba qed insemmu dan il-ħab u qed insemmu l-fondi għar-riċerka nixtieq ukoll li nsemmu ftit din l-NGO li dis-sena bil-fondi li tat sena wara oħra tkun laħqet il-miljun euro. Nitkellmu fuq il-fundazzjoni Alive illi meta bdew fl-2013 ma konniex nobsru illi ħajkbru jibqgħu għaddejjin sa fejn waslu issa. X'inhi l-impressjoni tiegħek?
Mela, ħa niftehmu hekk. Mela, meta inti tħares lejn pajjiżi barra minn Malta, ħafna mill-fondi ta' riċerka attwalment ma jaslux mill-gvern. Ħafna mill-fondi ta' riċerka jaslu mill-poplu stess. Through NGOs, through donations, ovvjament barra miljonari għara jagħtu donations arka fit-testment tagħhom jew jagħtu donations waqt li qegħdin ħajjin. Allura, meta l-Alive, jiena wint naħseb mal-Alive konna l-ewwel meetings li kellna mal-Alive, niftakru fil-bidu tagħhom, meta l-Alive ħarġu b'din l-idea, hija idea li kellha bżonn enkoraġġament kbir għaliex hemm dan l-ispunt li inti għandek in-nies stess qed jemnu qed jagħtu fir-riċerka. Ħafna drabi jista' jkun f'Malta, in-nies jgħidu ma Malta x'tista' tagħdel bir-riċerka. Malta tista' tagħtih ħafna.
Fil-fatt trid niġi għalija din.
Ħafna. Allura li aħna nissopportjaw NGO, l-Life u hemm NGO oħrajn li forsi binqas ammont ta' flus imma xorta qegħdin jgħinu. Naħseb hija xi importanti ħafna.
Kollu nsemmi lill-Ewropa Donna, pereżempju, li maffukati fuq il-kanċer tas-sider.
U l-Action for Breast Cancer
Foundation li dawna jagħtu minn żmien għal żmien kontribuzzjonijiet sostanzjali għar-riċerka.
U dawn qed jagħtu kontribuzzjoni. Waqt li l-gvern jista' jgħid proġett, dawn qed jagħtu kontribuzzjoni importanti ħafna, x'ħafna minnhom daw jisponsorjaw PhDs.
U hemmhekk huwa fejn inti qed tinvesti fl-imħuħ żgħar.
Fl-imħuħ. L-iktar il-flus diffiċli. Okay? Imma l-iktar diffiċli attwalment li kollok in-nies u li żommhom. U li żommhom. Dak huwa diffiċli wkoll. So li inti tagħti ċans, diċat li għandi jagħmel PhD, li jkun jista' jagħmel PhD, u mhux ikollu ħsibiet oħra biex se jsib il-flus biex jgħix, hija importanti ħafna.
Inti semmejt u jiena kont ħanasal għaliha illi tiltaqa' ma' nies illi jgħidulek imma Malta. Ma sabux il-kura għal-kanċer fl-Amerika u fl-Europa kollha ħansibu aħna. Din hija mistoqsija illi nsibuha mawiċċna spiss, ma ngħidx li mhux ġustifikata, għaliex aħna żgħar u aħna n-numri tagħna huma ftit, però nafu wkoll li intom bħala xjentisti li taħdmu fil-kanċer u oħrajn li jaħdmu foqsma oħra, ma taħdmux f'iżolament. Imma taħdmu ġo networks. U allura il-kontribut tal-riċerka f'Malta, fl-Università ta' Malta, x'inhu lejn il-kanċer globali?
Mela, inti semmejt aħna żgħar. Aħna żgħar xi kultant hija vantaġġ. Hija vantaġġ ħafna, għaliex? L-ewwel net għandna sptar wieħed, id-distanzi huma qosra. Meta tagħmel studji barra ħafna drabi nies jaqgħu qalbhom jiġu titmur int għax hemm distanzi twal 30, 50, 60 mil il-bogħod. Okay. F'Malta dik hija żgħar. F'Malta għandna wkoll ġenetika partikolari, għax aħna gżira, il-popolazzjoni tagħna hija b'tare mod u maniera li m'aħniex imħaltin ħafna, qegħdin kuġini, kulħadd huwa kuġin, xi ħadd qal darba fuq il-gazzetta u nevi għandu raġun. Allura din tista' tkun ta' vantaġġ għaliex it-tip ta' kansers li konna ma jkunux ħafna differenti. Allora jkunu pjuttost mhux differenti. Tinsax aħna sejrin lejn personalized medicine. Aħna sejrin lejn xi ħaġa personalizzata, targetjata. Meta kieku jkun barra minn Malta jiena għandi mit kanser differenti, għal voja għandi 2000 kanser, ma 2000 kanser divided by 100, jiġi 20, minn kull tip għandi 20. Jekk għaw Malta għandi 200, provin dawk il-200 huwa l-istess tip. Jiġifieri għandi 200 u xagħat ieħor għandu 20. So dik hija tagħmlilna attractive għal-riċerka. Ħaġa oħra, jekk jiena qed nagħmel clinical trial fuq drug partikolari għal-kanser partikolari, jiena qed nitkellem fuq numri żgħar. 30, 40, 50 ruħ, mhux in-miet, mela l-ewwel ħaġa irridu jipproduċu dak il-prodott għal-kanser trial f'ammonti żgħar. Li ħafna darbi f'pajjiżi bil-kbar mhux ekonomikament possibbli. It-tieni hawnhekk se nippruvaw fuq numri żgħar u l-ispiża biex tagħmilha hija iżgħar. So we have an attraction. Apparti fil-fatt li aħna għandna mħuħ tajbin. Ħuħut minna qegħdin fit-top 2% tan-nies li jiġu cited barra minn Malta. Għandna tobba Maltin, nsemmi il-Gert Attart, pereżempju, il-Debono, qegħdin jaħdmu l-Ingilterra, meta jafu fuq il-kanser u tisibu kuri, dal-każ prostate cancer, li huma groundbreaking. Aħna bħal kull oġġett ieħor, we are not in isolation. Illum ir-riċerka ma tkunx in isolation. Illum m'aħniex Marie Curie waħedna u niskopru xi ħaġa. Illum qegħdin gruppi. Jekk tara l-papers inkbu aħna jkun hemm xi 20 isem fil-paper. Ġej minn gruppi. So aħna qed nagħtu l-kontribut tagħna fejn aħna nistgħu nagħmlu. Pereżempju f'dak il-wieħed mill-semmejtek iċ-chip, pereżempju, il-proġett tal-port għall-pazjenti, aħna qegħdin pilot project fuqna se jagħmlu għax eħfef nagħmluh. Imbagħad jikkupjana ħaddieħor. Biex għamilna il-kanser, miex inħab, ħadna nqas minn sena, ħadd ieħor ilu jiddiskuti ħames snin. Biżnihom aħna.
Hawnhekk għandna il-vantaġġ taċ-ċokon tagħna illi inti għax inti wkoll tabib, l-isptar huwa next door tal-laboratorju li għandna fl-università, il-pazjenti qed tarhom dak li qed tistudja tistabat tara il-pazjent illi anka xi kultant ikun hemm anka tissues li jintużaw għal-riċerka.
Kollox, anke li jiena għandi l-kappell naħdem l-isptar u għandi kappell naħdem l-università, mela il-connections tagħna huma kbar. Okay? U għakka naqaf il-privat, dil-ġimgħa mort nara kumpanija privata li qed taħdem fuq riċerka tal-kanser. Għandha breakthrough kbir fuq il-kanser. Immaġna tista' ddaħħal prodott ġo ċellula li sejjaħ antibody dal-proġett ma jindaħluh ġo ċellula. Okay? Li qabel ma tistax għax iċ-ċellula l-antibody fuq barra tista' tagħmluh dar irnexxielhom jidaħluh. This is a breakthrough minn kumpanija Malta barranija vera, ma kull Malta erba' minn nies jaħdmu fir kumpanija żgħira ġew Malta. All right. Sa tal kienu Maltin. So, le, Malta għandna x'nagħtu, għandna support, għandna bżonn is-support. Forsi aħna bħala riċerkaturi hemmhekk naħseb li għandna naqra żbaljati. Aħna nippubblikaw ħafna tajjeb fuq ġurnali barranin. All right, u niġu cited, kif għannajlek, għamin mxiet li tarba minna edin fit top 2% cited, għal tħarġet il-ġimani għaddit. Imma bħat, mal publiku, mannix dak il-kontat. Fatt waħda ma laffajt li għaminna pala Cancer Research Hub, palissa huwa għanna numru ta' slots fuq televisions, stazzjoniet lokali, ta' 10 minutes, mxi 20 slots, waro f-senar, fl-axija u fil-ħodu, fejn għed nistidnu riċerkaturi, jimorru, jamlu 10 minutes, jispegaw, jitkelmu fuq riċerka taħħom fil-kanser. Ok? So, din hija mod kif nistgħu nagħruh.
Beda.
Dal-programm tiegħek, sejn, qed jesponi wkoll x'qed nagħmlu. Fi għandna bżonn bħala riċerkaturi, waħda mill-idejat li għandi bħala Cancer Research Hub nisperaw li nkun insomlu sena dieħla huwa li nagħlmu riċerkaturi kif jikkomunikaw man-nies. Għax dik hija importanti wkoll. Jekk għandna niġi hawnhekk u noqgħod nitkellem mod xejn kif ikun.
Language li ma jifmunix.
Jifmuni ħames minn nies. Irid sib mezz kif jifmuni ħadd ieħor. U mbagħad qed titkellem fuq ir-radio, trid ukoll issib mezz kif dak li jkun iġġallu jimmaġina dak x'inti tajt. So hemm mod kif qed jista' jgħallem. U din se nipprova se ngħaddiha nibdew daw il-courses għar-riċerkaturi u studenti kif jikkomunikaw mal-pubbliku, kif jikkomunikaw fuq il-medja, medja soċjali, medja tradizzjonali, ħalli nkunu nistgħu ngħaddu dan messaġġ liva Malta nistgħu nagħmlu xi ħaġa.
Ħalli nerġa' waqfek u nagħmlu pawża oħra ħasira nisimgħu biċċa mużika oħra illi hija tal-għażla tiegħek, imbagħad inkomplu niddiskutu għax irdu mmorru fuq punti oħrajn.
Lid-darba sammur fuq kantant li hemmhekk sanur l-età tagħna. Fuq kantant li naqem inħobb Santana u nisimgħu biċċa smut.
Mela, nisimgħu din il-biċċa mużika flimkien u mbagħad niġu lura fil-programm Riċerkaturi qegħdin niddiskutu mal-Professur Christian Sherry. Lura fil-programm Riċerkaturi jiena u l-Frit Kennelli qiegħed nitkellem mal-Professur Christian Sherry, tkellimna fuq il-kanċer, tkellimna fuq trattamenti ġodda, tkellimna fuq il-Cancer Research and Innovation Hub. U tkellimna wkoll fuq il-bżonn illi nikkomunikaw u nikkomunikaw tajjeb ħalli il-pubbliku b'mod ġenerali jifhem u japprezza x-xogħol li qed isir fil-riċerka fil-kanċer fl-università. U f'daw l-aħħar snin inti kellek din l-idea u ġiet anka attuata u ħatejġa tiġi attuata issa għal dan il-kunċert annwali bl-isem Harmony of Hope. L-idea hawnhekk hija li fil-waqt illi qegħdin neħdu pjaċir nisimgħu l-mużika, qegħdin nitkellmu dwar il-kanċer u qegħdin ukoll niġbru l-flus permezz tal-beħ tal-biljetti, permezz ta' sponsorships biex tikber ir-riċerka fil-kanċer. Minn fejn bdiet din l-idea dan ħajkun it-tielet edizzjoni u spiega l-nana għad is-sena x'wieħed qed jistenna.
Mela skużani, għax għat li minn fej bdiet. Bdiet minn ħolma oħra tiegħi. Rrid insib mezz kif nagħti messaġġ, messaġġ pożittiv, ma fl-istess ħin messaġġ li jsir ċertu xogħol, messaġġ ta' informazzjoni b'mod pjaċevoli. Jiena l-kuġina tiegħi hija Debbie Sherry. U konnet l-ewwel waħda li jena avviċinajt din l-idea tara kif nistgħu nagħmlu xi ħaġa fejn nagħmlu ċertu show, għax huwa show iktar minn ikun ċert, li fih sa nieħdu gost għal satejn nagħtu messaġġ li qed niġbru flus għar-riċerka tal-kanser, nitkellmu fuq il-kanser kif attint, u nimxu minn hemmhekk. Debbie ġabret magħha lill-Mark Spiteri Lukas u flimkien iffurmu lejna l-idea li nagħmlu dan il-show semmejnieh basically Harmony of Hope. U avviċanajna konna lilek bħala rajditi għaliex aħna ridna li attwament dawn l-ammont ta' fondi li nġabru jmorru jżidu ma' fondi oħrajn għar-riċerka tal-kanser li rajditi tiġbor. U dan kien eżatt tliet snin ilu. Minna l-ewwel kunċert. Mark Spiteri Lukas irnexxielu jġib dak iż-żmien mal-20 kantant li minn hawnhekk qed ngħidu kull wieħed li jattendi hemmhekk qed jagħti daż-servizz b'xejn mhux qed jitħallas assolutament. Ovvjament fl-ewwel sena kien suċċess, dak iż-żmien għamilna kienu kanzunetti popolari Maltin u barranin u minn ġie ħagost. Bata minn hija t-tieni sena. Għana ġin number 2, bl-istess format, ma b'denniġ ħafna l-format, kien numru ta' kanzunetti differenti. U dis-sena ġietna l-idea, jgħu sewma ħanet muxjien, ma ġiet l-idea ta' Mark, għalli ma nħux gratitudni ta' ħadd ieħor, li indawru naqra l-ambjent u minflok nagħmlu kanzunetti Maltin u barranin popolari immorru fuq classic rock. U da sena għanna il-kunċert issa jkun fuq classic rock. Again, se kunem ma 19-20 kantant. Għanna biċċiet ġejjin minn ħafna differenti minn rock. Fili tista' tgħid li hemm naħseb jiena ma 20-30 sena differenza ta' rock. Hemm Tina biċċiet ta' Tina Turner, hemm biċċiet minn Queen.
Ġifieri bqa' ċert li min ħajattendi għal dar kunċert.
Najlek, għamin, kull sena. Għajju
pjaċir jisma u jipparteċba f'dan il-kanzunetti li huma trabbejna bihom.
Eżatt.
U huma kanzunetti jiena m'għandix dubju li xaħat bħal Mark ħajkun qed jagħmel għażliet li jkunu ta' popolari ħafna. U fl-istess ħin li qed tieħu pjaċir u tisma' uħut mill-aħjar kantanti li għandna f'Malta, tkun qiegħed inti permezz tal-biljett li tkun qed tixtri. Tipparteċipa fil-sosten tar-riċerka fil-kanċer f'Malta. U allura ejja nagħtu ftit informazzjoni. Dan ħajsir fl-ewwel sentejn sar sala Temiżammit fuq l-Università ta' Roq. Ħajja jsir
hemmhekk, ser Temiżammit se jkun fil-21 ta' Novembru.
Fil-21 ta' Novembru din is-sena ħajsir. Fil-21 ta' Novembru is-sibt ħajkun.
21 ta' Novembru is-sibt. Suzani.
Mela, nitċekjaw.
Għan nitċekjaw l-ekka kux il-sibt. Sorry.
Il-ġimma.
Il-ġimma, Suzani. Il-ġimma 21 ta' Novembru. Data nafa l-ġurnata.
Importanti li min qed jismana jieħu nota. Il-ġimma 21 ta' Novembru. Ta' din is-sena 2025 sala Temiżammit fuq il-kampus tal-Roq l-Università m'hemmx problema ta' park.
Eżatt.
Għaxħin.
Għaxħin s-sib zgur.
S-sib zgur, dak il-ħin.
Għaxħin s-seba u nofs, għallura.
Jibda f-xħin s-seba u nofs, imma id-dettalji nistonatu għamanka.
Eżatt.
U dana huwa t-tielet edizzjoni ta' Harmony of Hope u din darba għandu l-ibsada, xej differenti minn darbtej ta' qabel għax huwa classic rock.
Ma classic rock, ġifiri, sissa fil-ġarbtej ta' qabel spiċċajna kulħati u minn bil-qeda u jisfef l-axħar, ġifiri, konna isna stadium. Naħseb din darba sa' jkonna l-istess, għax bil-classic rock naħseb bil-biċċiet li hemm. Ma biċċiet famużi, biċċiet li marufin minn kulħadd, sa jkun xi ħaġa li wieħed iħossu li joħroġ mis-siġġu u joqmos.
U kifet l-ewwel jiena kifet qabel, apparti l-importanza li dak li jkun jixtri biljett biex jattendi hemm ukoll nies kumpaniji, aġenziji li taw sponsorship u forsi nistgħu anka nirringrazzjahom minn hawnhekk.
Iva, hemm ovvjament il-Cancer Research Hub hija sponsor, hemm il-MedTech li hija MedTech hija organizzazzjoni Maltija li torganizza kull sena Expo ta' teknoloġija medika li jmiss l-Expo li jmiss se jkun attualment ġimgħa qabel. Fit 13, 14, 15
sowa.
Ta' Novembru. U din ġejjin daw kurem bid-dinja kollha Expo Tekniku. U dawn sponsor jawna wkoll. Fi dawn huma żewġ sponsors maġġuri li għandna Parissa, biss għandna wkoll ma ngħidux sponsors l-oħrajn il-kbar huma attwalment il-kantanti.
Minn hawnhekk irridu nsellmulhom u nirringrazzjawhom. Ma nistawx nsemmu għan wieħed wieħed waħda
waħda. Għaxħan
nsawx għad zgur. Inti tiġa semmejt il-Debbie Sherry imma somma.
Ma dikax jgħu għada mill-organizer.
Għada mill-organizer. Għada parti mill-team organizzattiv, pero hemm numru ta' kantanti.
Daw fatt qed jidru aħna għandna event page tal-Harmony of Hope. Fejn qed jidru dawn il-kantanti, qed intellgħuhom, qed intellgħu messaġġ tagħhom ukoll magħhom, qed jitellgħu kull ġimgħa, fiwet jista' jarhom, imma dawn verament qed jużaw il-ħin tagħhom mingħajr ma jieħdu xejn lura finanzjalment, jiġifieri qed jiġu hemmhekk jiġu jumejn tlieta x'hemm ir-rehearsals tittarhom biex ikantaw. Għandna wkoll kemm min-naħa tas-sound, kif ukoll min-naħa tal-
tal-dwal,
dida għarissat ma nafx eżatt minn sekund is-sena, imma s-soltu dan ukoll jituna discounts kbar għalhom ħorhom huma sponsors. Imma Parissa għadna ma nibda kontra direttament.
Kif nista' nagħmel biex nattendi dan il-kunċert, Chris?
Ħanajlek ara, dan aħna t-tickets huma online.
Sowa.
Huma online huma taħt il-kappa ta' Shows Happening. Okay. Wieħed jidħol Shows Happening, jażel. Tista' tagħżel is-siġġijiet, għandek kemm fuq kif ukoll isfel, il-plateja jew fuq fil-gallerija, tagħżel is-siġġu, għandek its numbered, għandek mezz ukoll kif tista' wkoll tieħu isu insurance, għax hemm mezz kif tħallas naqra iktar
u kaċċella
tista' ġġib il-flus tiegħek lura. Ġifieri, it's very easy. Tickets tirċevihom by email jew fuq il-mobile phone. So ma nemx diffikulta.
Mela, neġu nfakru il-ġimgħa 21 ta' Novembru sala Temiż Ammit fuq il-campus tal-Università tal-Roq Harmony of Hope.
Mis-seba' nofs hemm.
Edizzjoni numru 3 Classic Rock Edition. U nagħmlu appell biex kull min jista' u dikinhar m'għandux affarijiet oħrajn jew jista' jbiddel. Xie affarijiet biex ikun liberu. Dikinhar tkun nista' niggarantulek li inti tiġi ħatuħu pjaċir u ħad tkun qiegħed tikkontribwixxi għar-riċerka.
U barra minn hekk qed nagħtu qed nuru l-apprezzament tagħna lill-kantanti li qed jiġu jagħmlu dan xogħol, qed nuru l-apprezzament tagħna wkoll lin-nies li jaħdmu f'dan qasam l-ewwel wieħed inti, okej, u t-tim tiegħek tal-RDT, il-riċerkaturi li qed jagħmlu dan xogħol, il-pazjenti li tuna is-sempers tagħhom li wkoll għandhom biċċa xogħol. Okej, u qed nuru isu l-apprezzament tagħna waqt li qed nieħdu gost. Waqt li qed nieħdu gost. Alright, unżidu kollha awareness x'qed isir f'Malta.
Tajjeb, mela naħseb li fuq Harmony of Hope nistgħu nifqgħu hawnhekk u l-aħħar parti tal-programm nsaqsi kif tiet ukoll inti. Mela inti tilbes ħafna kpiepel. Għax inti għandek xogħol tiegħek. Ix-xogħol l-isptar mal-pazjenti għandek xogħol ta' riċerka, però inti wkoll akademiku u lettur fl-università għandek l-istudenti. Kemm qed ikun faċli jew inqas faċli li natturaw studenti tajbin f'dan il-qasam?
Ħanajlek, mela meta bdejt, jina bdejt hawnhekk fin-1989, ġifier nitkellmu issa 36 sena jien.
Issa vera qed tgħidilna kemm għandek żmien.
M'hekk qegħdin. Dak iż-żmien biex tattira student, jina kont student tal-PhD, biex għamilt il-PhD tiegħi, kont naħdem full time ġewwa l-health centers, if you can call il-lili u l-ġranet. Ġieli ġejt minn wara ta' bil-lejl nerġa' niġiegħu biex nkompli l-esperimenti fuq CRAT. Okay?
Tkun għadek żgħir ħanidu kollu.
Eh, għadek żgħir tista' tagħmilha. Imma għadek żgħir kollok xogħol tkun miżewweġ u kelli tfal diġà dak iż-żmien, jiġifieri hemm il-problemi tagħha. Dak iż-żmien probabbilment l-għajnuna ma kienx daqshekk kbira. Illum hemm l-għajnuna. Illum hemm għajnuna li ġejja minnaħa tal-gvern għax hemm skemi fejn wieħed jista' jagħti ishom scholarships jew jagħti financial. Hemm l-iskemi li semmejna dawn tal-kemm tal-life,
PhD scholarship
li dawn ovvjament
jiġu finanzjati minn dawn il-
ma tagħmlekx sinjur bħala PhD student imma taqaslek mill-piece. Ara dak li jkun jista' minn flok jagħmel verament jiena 5-6 snin biex għamint il-PhD tiegħi, għax tagħmilha part-time, il-PhD tiegħek tagħmilha full-time u tagħmilha fi 3 snin. Għara jkonna riċerkatur kwalifikat wara 3 snin. So minn dak il-ħat biex tiġbed huwa iktar faċli. Għandna wkoll iktar apparat, meta tħaltina hawnhekk l-apparat kien verament nieqes, kollha nibnu l-apparat, illum għandna laboratori li huma wkoll
attrezzati.
Hawnhekk ukoll nirringrazzjaw anke NGOs oħrajn, pereżempju bħal Cancer Research Foundation, l-Emanuele Cancer Research Foundation, li wkoll taw fondi kbar biex inxtraw ċertu apparat. L-università daħlet għal proġetti tal-IRDF, pereżempju proġetti Ewropej, biex inxtraw apparat, biex inbena il-post għandna mekkem 3,000 square meters of lab space and office space li jinbniet mill-università. Fil-investiment sar. So, pratikalment, biex niġbdu l-studenti illum huwa naqri iktar faċli. Id-diffiċli huwa li minna tlieħor hemm tug of war.
Għax hemm kompetizzjoni.
Għax hemm kompetizzjoni minn industri oħrajn li jistgħu jiġu jiktu iktar attraktiv għax forsi jagħtu iktar pagi tajbin, forsi għandek iktar an easy way biex tilħaq. Fil-dik dejjem sa tibqa', all right? It's a challenge. Għandna challenge ukoll ma barra minn Malta. Okay? Għax studenti jiġu attracted ma barra minn Malta. L-ikbar challenge li nara jien, jekk stanajt huwa challenge, huwa wara li jsiru l-PhD biex inżommu. Dawk li aħna hawnhekk insewħulhom il-postdocs. Okay? Hemmhekk iva, hemmhekk għandna challenge kbir li nista' ngħid li qed sa jiġi jibda issa attakkat anke minnaħa tagħna bħala riċerkaturi qed inħarsu sistemik biex jistgħu jżommhom, għax hemmhekk hemm ċertu problemi. Daw il-postdocs ħafna drabi jaħdmu fuq proġetti ta' 4 snin, 3 snin, 4 snin. Allura l-kuntratt tagħhom jagħlaq. U meta inti jkollok kuntratt jagħlaq għandek problema kbira biex tmur pereżempju.
Tmur il-bank, pereżempju, biex tieħu loan. Nitkellmu fuq nies hawnhekk li qegħdin
feta
fi fażi ta' ħajjithom li aktarx qegħdin jibnu familja, iridu forsi dar, u allura il-kontratt li jkun definit jaħdem kontra
taħħom.
Dik hija sfida.
Dik hija sfida. U dik hija l-sfida li għandna. Dik hija l-sfida li għandna, għax aħna kellna nies li kienu PhDs, kellna nies li kienu postdocs, tajbin ħafna, li ovvjament malli xi toffrihom xi ħaġa oħra
permanenti.
Dawn
aċċettaw. Ma tort.
Issa xogħol minnhom għadhom qed jaħdmu fil-qasam ta' riċerka, jiġifieri minnaħa ta' riċerka ma tlifniehomx, tlifniehom mill-università, ma minnaħa ta' riċerka ma tlifniehomx. Ma xogħol oħrajn marru affarijiet oħra, marru jarmu marru administrattiv xi ħaġa administrattiva. Xorta qed jagħtu kontribut tagħhom mara ma niftehmux ħażin, ma mhumiex fir-riċerka. Jiena kamint 3 snin, 5 snin biex tagħmel PhD, il-ħajja tar-riċerkatur. Hemmhekk qed tibda.
Ekku. Dawn huma sfidi illi ma m'għandhomx risposti malajr.
Nista' nassigurak.
Naf li saru diversi sforzi.
Il-Kumitat tal-Health and Wellbeing li kellu jagħmel rapport il-gvern is-sena dietu u sar mhuwa pubbliku, ħareġ kellu 3 punti fih. Waħda li namlu dal-ħab, l-oħra li nħarsu li liġi sejjaħ ta' Data Protection Act, li wkoll saret, l-aħħar waħda li żammejna l-aħħar, għax hija diffiċli, hija attwalment kif sa nżommu l-brain drain. Ok? U dik bdejni l-ġimgħa li għaddiet naħdmu fuqha. Ħallini għall-aħħar għax mhix faċli. Mhix faċli.
Ekku, biex nibdew nikkonkludu, l-ewwel fil-bidu tkellimna dwar survival rate tal-kanċer, l-isforzi li qed isiru madwar id-dinja biex immorru għal terapji ġodda biex nattakkaw dan l-aħħar mill-aħħar aħna jduha. Il-kanċer għadu joqtol. Ġifieri, minkejja li qegħdin naraw survival rates jolow, minkejja li qed naraw nies jgħixu bil-kanser u mhux biss imutu bil-kanser, xorta għadu joqtol u xorta għadu problema kbira. Kif tara, kieku kellna nagħmlu aħna projezzjoni 20 sena oħra? Kieku kellek timmaġina ftit għax inti l-ewwel semmejt beda minn ħolma biex tkun riċerkatur, biex tkun xjentist toħlom ħafna. Kif tara inti? Kieku kellek tara l-ħolma tiegħek 20 sena oħra?
L-ewwel net għal-kal marta qalb joqtol u għal-kal sokkor joqtol. Ġifieri, let's put it in the picture, okay? L-affarijiet li kif mixin u mhux fil-bot il-bot ħafna. Jiena naħseb at some point or other sa nkunu qegħdin insolvu ħafna minn daw il-cancers, speċjalment cancers li jkunu għadhom verament fil-bidu, mhux għamlu ħafna. Għax il-problema tal-kanser jekk inti kollok metastasi pereżempju fil-pulmun, apparti għandek il-metastasi, dik il-metastasi qed taqridlek il-pulmun. Mela kien titfejjaqha, dik il-biċċa tal-pulmun miegħek ċorta waħda. Allura iktar ma naqbdu kmieni, inqas jkun hemm ħsara kollaterali.
Ħalli waqfek waħda għax inti qed li anke l-mar tal-qalb joqtol anke l-sokkor joqtol u kollha ħammutu. Aħna m'aħniex qed nitkellmu fuq l-immortalità, qed nitkellmu fuq kwalità ta'
ħajja. Dik hija.
Importanti ngħidu għalin. Kwalità tal-ħajja.
Il-kwalità ta' ħajja. Illum sejrin dak aħna nsejħu longevity. Il-longevity tgħidlek li inti tibqa' at a high quality of life up to say 80, 85, mbagħad taqaf daqqa. Mhux tibda niżel bis-70s
u tagħmel
10 snin miżerja. Illum qed nitkellmu fuq longevity. Issa longevity għandha punti, waħda għandha punti li naqbduhom 20 sena. Nimxu iktar, innaqsu l-piżżejjed, nieklu aħjar. Dik ta' 20 sena. Mbagħad għandna wkoll nħarsu dej l-aħħar 20 sena ta' ħajja li nagħtu trattamenti tajbin. U jiena inti qed li 20 sena, jiena lek finqas minn 20, jiena lek f'għaxar snin. Il-bidla tal-kanser minn wieħed minn tnejn they survive cancer, għal tlieta minn erba' they survive cancer, din inbidlet in the last 6 years, 7 years, all right?
Mela,
so in the next 10 years,
sa naraw
improvement żgur. Grazie ħafna. Eħba minn ħamsa, jifiqo minn kanser.
Ikollna nifqo għawnek, konna għedin nitkermu ma' professur Christian Sherry, danu għal program Riċerkaturi, nirringrazzjakom tal-li kondu għedin tisimawna, un għamlu appuntament ma'kom għal-ġumad diħla. Grazie.